Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou.
Spánek a sny. Fascinující svět, do kterého vstupujeme každou noc, ale velmi málo si z něj pamatujeme. Proč se nám sny vlastně zdají a jak vznikají některé spánkové poruchy, jako je náměsíčnost, noční můry anebo nespavost? Právě na to budeme dnes hledat odpovědi. S námi ve studiu je Jitka Bušková, vedoucí lékařka oddělení spánkové medicíny z Národního ústavu duševního zdraví. Hezký den, paní docentko.
Dobrý den.
Kolik toho současná věda ví o tom, proč se nám zdají sny, jakou mají funkci?
To je na začátek teda velmi těžká otázka, protože my v současné době vlastně nedokážeme úplně přesně odpovědět na to, proč se nám zdají sny. My víme, že sny představují nějakou mentální aktivitu, která probíhá ve spánku. Dneska už víme, kdy během toho spánku se objevuje, ale nevíme úplně přesně, proč se objevuje. Současná věda, taková ta neurobiologická, ta exaktní, už dneska ví, že existují nějaké predisponující faktory k tomu, aby si člověk sny zapamatoval, aby si je lépe vybavil, které jsou dlouhodobé, a potom ale se velká řada studií věnuje i tomu, co se přesně děje s mozkem v okamžiku, kdy ten dotyčný sní.
A jak přesně vy dokážete ty procesy v mozku monitorovat během toho snění?
My dokážeme vlastně zjistit, jaká tam probíhá mozková aktivita, vlastně jaká je funkce toho mozku v tom okamžiku snu. To znamená, že my dokážeme říct, v jakých oblastech mozku je v tu chvíli třeba zvýšený krevní průtok nebo zvýšená konektivita mezi kterými mozkovými oblastmi, mezi kterými sítěmi mozkovými. Dokážeme říct i to, co se vlastně v okamžiku toho snu, v jaké části mozku se vlastně k těm změnám dochází. Ale nedokážeme bohužel říct například to, co se konkrétně zdá dotyčnému.
A jak přesně měříte to, co jste popisovala předtím?
To měříme vlastně za pomoci EEG, elektroencefalografu, což je metoda, která už je strašně stará, ale v současné době existuje takzvané HD EEG. To znamená, že těch senzorů, vlastně těch elektrod, my používáme 256, že to je to teda velmi, velmi podrobné a precizní vyšetření.
A když prožívám ve snu nějakou emoci, třeba strach. Je ta aktivita mozku podobná, jako když se bojím v bělém stavu?
Ku podivu je do značné míry podobná. My jsme si dlouho mysleli, že sny se zdají vlastně jenom v REM spánku, ale teď se ukazuje, že vlastně se zdají ve všech spánkových stádiích a ta aktivita nesouvisí tedy s tím vlastně, kdy se zdají, ale i je stejná vlastně v okamžiku, kdy vlastně na to, co vy se ptáte, co se týče té emocionální vlastně valence nebo té emocionality v těch snů, i tam je ta aktivita velmi podobná v těch non-REM fázích a v těch REM fázích.
To je důležité zmínit, že spánek má několik fází. A vy jste to říkala, dřív se lidé domnívali, nebo vědci domnívali, že ty sny jsou pouze v té REM fázi.
Ano.
Pojďme to tedy vysvětlit, že ve všech fázích spánku se nám zdají sny, ale jak se třeba liší ty typy snů?
Je pravda, že ze začátku, když zmíníme 50. a 60. léta minulého století, tak si vědci mysleli, že sny jsou vázané jenom na REM spánek, vlastně na tu fázi s rychlými očními pohyby. A to si mysleli, protože například budili dotyčného, u kterého viděli tyhle rychlé oční pohyby, například ve vertikálním směru, a když ho vzbudili, tak on říkal, že se mu zdálo, že třeba jde po schodech nahoru. Nebo v jiném případě viděli, že ty oční pohyby jsou zprava doleva, a při tom probuzení on referoval, že se mu zdálo o tom, že hraje ping-pong s někým. Takže si v té době mysleli vědci, že skutečně souvisí ty sny s tímhletím typem spánku, s tím REM spánkem. Ale později se ukázalo, že i když budíme toho snícího z non-REM spánku, tedy mimo vlastně tuhletu fázi, tak jsou tam vlastně taky přítomny sny a liší se. Je pravda, že se liší v tom, v té emocionalitě, v tom, jaký typ snů to je. Ale pořád máme takových 10 až 30% snů, u kterých nedokážeme říct, jestli se zdály v téhleté REMové fázi anebo v té non-REMové.
A když k vám přijde člověk a popíše vám, jak spí a jaké sny se mu zdají, dokážete z tohoto prvního hovoru s ním, pohovoru, už odhadnout, jaký je třeba jeho psychický stav, zdravotní kondice a tak dále?
Je fakt, že my se vlastně v té spánkové medicíně hodně zabýváme tím, jak vypadají vlastně sny za patologických stavů. To znamená, že se jedná o takzvané parasomnie, což jsou onemocnění, kde pacienti například referují velmi podobný typ snů, například, že bojují s nějakým nepřítelem v tom snu, že se brání nějakému útoku, a skutečně to může vypadat tak, že když do toho pacienta budeme pozorovat ve spánku, že on ty rány může rozdávat, může kopat ve spánku nohami. To znamená, že vlastně je tam jakýsi motorický doprovod u toho snu.
Což je zvláštní, protože tělo se během toho snění za normálních okolností vypne. My neděláme to, co se nám zdá.
Ano, ano, přesně tak. Za normálních okolností ty svaly jsou odpojeny. Když se nám bude zdát, že nás někdo pronásleduje, tak aby jsme skutečně z té postele nevyběhli, je to takhle zařízeno. Ale právě za těch patologických stavů vidíme, že i na tom dotyčném můžeme pozorovat vlastně, co se mu zdá.
Tam je pak vidět, že ten spící člověk na lůžku třeba kope kolem sebe, když se mu zdá, že hraje fotbal nebo ano. Se snaží běžet. Tohle je ale porucha, která nejenže je nepříjemná pro toho daného pacienta a pro jeho partnerku, partnera, kteří s ním spí v posteli, to může být i nebezpečné. Ono to může dokonce poukazovat na blížící se vážné onemocnění. Konkrétně ano. Parkinsonovu chorobu, což je jeden z vašich výzkumů. Jak to tedy funguje?
Je to tak, my víme, že tahle ta konkrétní spánková porucha, která se říká porucha chování v REM spánku, je takovou předzvěstí nebo první známkou, často první známkou budoucího vlastně neurodegenerativního procesu nebo rozvoje, tedy nějakého neurodegenerativního onemocnění. Nejčastěji je to Parkinsonova nemoc a tahle spánková porucha se může objevit 10-15 let předtím, než potom ty první motorické příznaky a rozvinutá vlastně manifestní Parkinsonova nemoc. A my už vlastně v téhleté fázi se snažíme tedy zjistit, jaká je mozková aktivita u těch pacientů, jestli jsou tam nějaké další doprovodné projevy, nejen ty spánkové v tuhle chvíli. Děláme jim magnetickou rezonanci, velmi podrobné zobrazovací vyšetření mozku a další vyšetření, tak abychom se dozvěděli co nejvíc o téhleté vlastně spánkové poruše, protože se vyvíjejí léky nebo řada vědců v zahraničí tedy pracuje na tom, aby vlastně byly dostupné nějaká neuroprotektiva, nějaké neuroprotektivní léky, které by vlastně dokázaly zabránit té Parkinsonově nemoci, vlastně rozvoji tohoto stavu. V současné době jsme ještě hodně na začátku, zastavit to neumíme, ale umíme například pomoct pacientům s tím, jak říkáte, když to jsou nebezpečné stavy, mohly by se zranit, padají z lůžka někdy, jsou velmi, vlastně může dojít k nějakým zlomeninám nebo podlitinám a může to být skutečně nebezpečné.
Ten člověk si to ale patrně tedy uvědomí až ráno, když třeba vstane z postele nebo spíše třeba ze země, protože spadl během toho spánku, nebo partnerka si toho můžou taky všimnout, těchto divokých projevů na lůžku.
Ano, nemusí o nich vůbec vědět v průběhu noci, může se probudit právě tím úderem nebo pádem z lůžka, a nebo ho může probudit ten partner na tom lůžku, když se brání vlastně tomu napadení, protože ten dotyčný se orientuje podle toho snového prostředí.
A pamatuje si ten konkrétní sen, který se mu zdál?
Může si to pamatovat, někdy to tak není, ale řada pacientů popisuje přesně, co se jim zdálo, s kým konkrétně bojovali, že se bránili nějaké příšeře nebo někomu, kdo je napadl, ale nemusí. Tohle je velmi časté téma, ale nemusí to tak být. Jeden pacient například říkal, že se mu zdálo, že je na olympiádě a že skáče přes takový, jako takovým tím flopem přes...
Skok otyče do výšky.
Mm-hmm. Přesně tak. Tak a skutečně takovýhle pohyb vykonal i v tom spánku a spadnul z postele, velmi se zranil, takže i takovéhle úrazy jsou.
To zní dost nebezpečně, ale cílem tohoto výzkumu, konkrétně tohoto výzkumu, je tedy predikovat vznik Parkinsonovy nemoci a včas zareagovat.
Přesně tak.
Hlavně až tedy jednou budou účinné léky. Mezi parasomnie patří také noční můry, děsivé sny. Na základě čeho vznikají právě noční můry?
Noční můry mohou vznikat na základě nějaké traumatické události, to jsou pak takzvané posttraumatické noční můry a jsou součástí vlastně i takzvané posttraumatické stresové poruchy, kde vlastně patří do toho klinického obrazu, ale mohou vznikat i při běžném stresu bez nějaké zřejmé příčiny, aniž bychom vlastně tam jednoznačné trauma vůbec jako detekovali. Takže může tam být ta jasná příčina a nemusí.
Každý z nás má ale čas od času nějaký zlý, děsivý sen. Je to velice nepříjemné, ale většinou se z toho vzpamatujeme. Tak kdy je už na místě vyhledat odborníka?
Například v situaci, kdy po té noční můře, po tom, co se mi zdá takovýhle sen, který mě probudí s bušením srdce, přesně si pamatuju, co se událo, jak ten sen vypadal. A může nastat i situace, že ten sen mi nedovolí pokračovat v tom spánku, že se tam vyvine takzvaná sekundární insomnie, to znamená, že v důsledku těchto nočních můr vlastně nejsem schopná potom dál spát, pokračovat ve spánku, nebo se dokonce začnu toho spánku vůbec obávat a budu se vlastně bát jít spát.
Jak tedy potom pracujete s tím člověkem? Co je součástí terapie?
Tam je otázka, jestli je dominantní tedy ta insomnie, ta nespavost nebo ty noční můry. A u těch nočních můr tedy nejprve hledáme tu příčinu, pokud je tam nějaké trauma a je tam něco, co si zaslouží individuální psychoterapii nebo individuální péči, tak spolupracujeme s psychologi, kteří velmi konkrétně vlastně šijí na míru tu pomoc dotyčnému. Pokud je dominantní insomnie, nebo obecně mluvíme o nespavosti, tak tam velmi dobře funguje takzvaná kognitivně behaviorální terapie, což je terapie, která může probíhat i skupinově, kdy ten dotyčný se učí jednak, tedy nebát se třeba toho lůžka, nebo učí se relaxační techniky, učí se vlastně pracovat s takovým tím bludným kruhem myšlenek, kdy si ten dotyčný říká, že nebude moc spát, zase nebude moc fungovat, přes den nebude moc jít do práce, nebo ten myšlenkový kruh může být velmi, velmi silný, velmi pevný, ale ta KBT s tímhle umí velmi dobře pracovat, je velmi účinná.
Před 3 roky byla publikována jedna švýcarská studie a ta říkala, že zlé sny nás můžou aspoň do určité míry připravit na zvládání strachu v reálném životě, ale ta míra hrůzy nesmí překročit určitou hranici. Souhlasíte s tím?
Určitě ano. Je pravda, že většina těch snů, vůbec obecně snů, nejen když vezmeme noční můry, kde to je i v tom názvu, ale většina snů je skutečně negativních a jedná se tam velmi často o strach o život, kdy v tom dospělém věku my vlastně velmi často jsme součástí toho snu, kdy vidíme sebe sama v nějaké často bizarní situaci a potom je velmi dobrý s těmi sny pracovat.
Takže negativní sny jednoznačně převažují?
Určitě, ano.
Je to tím, že se tam promítají různé naše strachy, úzkosti, obavy, které máme v životě?
Je to pravděpodobné. To jsou otázky, na které úplně přesně neznáme odpověď, ale je to velmi pravděpodobné.
A co ty zcela bizarní sny, takové ty opravdu fantasmagorické, kdy se pak ráno podivuju, co se vůbec událo v mé hlavě během spánku. Může to být taky nějaká příprava na realitu, protože i v tom normálním běžném životě často dochází k chaotickým situacím, ke spoustě překvapení?
Určitě může. Je pravda, že tyhle ty scénické, takové ty sny, které jsou bizarní, barevné, hodně se mění ty scény, že to jsou právě sny, které jsou typické pro ten REM spánek, tam dochází k tomu zpracování emocí. Vlastně ta převládající teorie dneska říká, že ty sny jsou součástí toho jako informačního procesinku, vlastně zpracování těch informací ve spánku, že souvisí s ukládáním, konsolidací paměti nebo tříděním těch informací. Takže může nastat situace, že těm snům nerozumíme, že nám připadají bizarní, že nám připadají velmi zvláštní, ale je pravda, že když se potom s nimi pracuje, že se tam ten význam často rozkryje.
A jak pracujete s pacientem? Protože ne každý si ty sny pamatuje a navíc to je přece tak zvláštní, nepředatelný prožitek toho snu, to se velmi těžko zprostředkuje někomu dalšímu.
Mm-hmm. Určitě, je to strašně individuální, je to, jak říkáte, nepředatelné. Tam je spoustu faktorů, vlastně, které ovlivňují tu výbavnost. Ono strašně záleží na tom, vlastně, komu už ten sen vyprávíte. Jestli to říkáte lékaři nebo kamarádovi, nebo jestli je to muž nebo žena. Už podle toho trošku modifikujete tu svoji výpověď, jak ten sen, o čem vlastně byl, jak vy jste to viděla. Ale hraje tam roli i spoustu dalších faktorů při té výbavnosti. Záleží na prostředí například, kde ten sen vyprávíte. Záleží, ne každý sen si vybavíte, nebo vybavíte si jenom fragment, například jenom malou část. Takže to je potom práce psychologů a určitě velmi individuální a velmi pracná. To tedy my jako neurologové už potom neděláme.
Zmiňovali jsme noční můry, podobně zní také noční děsy, je to ale trošku něco jiného. V čem se to liší?
Noční děsy jsou takové děsivé prožitky ve spánku, kdy si ten dotyčný často sny nepamatuje. Tam je dominující ten prožitek toho děsu. To jsou stavy, které jsou vázané na hluboký spánek. Ne na ten REM s těmi rychlými očními pohyby, ale naopak na ten hluboký spánek non-REM. A je to podobné onemocnění jako například náměsíčnost. To znamená, že ten dotyčný se probudí v nějakém stavu prožitku děsu, ale neuvědomuje si to ráno, o tom často ani už neví. Ačkoliv velmi časté děsy jsou bývají u dětí přítomny a tam se někdy to jsou někdy velmi dramatické situace, kdy oni v tom děsu se skutečně nejen probudí jako my dospělí, ale mohou třeba vystřelit z toho lůžka a pobíhat po tom pokoji a může to vypadat velmi dramaticky, než se mamince než dokáže sklidnit toho.
Myslím, že rodiče malých dětí to znají, můžou to být docela děsivé noční scény, kdy to dítě nejde nějak uklidnit, křičí, kope kolem sebe, ale pak se zase z ničeho nic uklidní a znovu spí a ráno nic neví. Tady je jaká terapie u těch nočních děsů?
U těch nočních děsů záleží zase na tom, jestli se jedná o děti nebo o dospělé. My máme teda dospělé pracoviště, takže tam je otázka, jestli se jedná o noční děsy, které přetrvávají z dětského věku. Tam se toho obáváme trošku méně, protože víme, že v některých případech to může skutečně trvat až do té dospělosti a spíše jde o to, že toho dotyčného ujistíme o tom, že ten stav je benigní, že se nemá čeho obávat, že vlastně nejde o například epileptické záchvaty ve spánku, které by byly velmi nebezpečné, ale zároveň pro něj máme řadu doporučení, co vlastně by měl dělat a existují na to i léky. Pokud ten stav, ten noční děs nebo podobný stav ve spánku vznikne v dospělém věku, tam už jsme trošku ostražitější, protože právě je tam širší ta diferenciální diagnostika, včetně některých neurologických onemocnění, jako třeba epilepsie.
Vy jste říkala, že se to trošku podobá náměsíčnosti. Když jsem poslouchala jednu z vašich přednášek, tak se tam zmiňovala, co všechno jsou lidé schopni dělat, když jsou náměsíční, řídit auto, posílat e-maily v noci, jít do ledničky a tam si vybrat nějaké jídlo. To jsou příklady z vaší praxe?
To jsou příklady z praxe. Opravdu někdy jsou ty stavy bizarní, ale hlavně nebezpečné. Opravdu může se stát, že dotyčný třeba zapálí nějakou místnost nebo Měla jsem maminku, která si myslela, zdálo se jí ve spánku, ve stavu té náměsíčnosti, že hoří postýlka dítěte. A tak tedy v rámci vlastně té epizody šla pro kýbl s vodou a nalila ho na tu postýlku. Bylo to tedy naštěstí tak, že to malé tam nebylo v tu chvíli, že bylo u babičky, ale ten stav může být opravdu i hodně nebezpečný.
A co se tedy děje s naším tělem, že neležíme v posteli, ale ve spánku se vydáváme někam procházet, pracovat, anebo hasit postýlku?
No, je to zajímavé. My víme, dneska už víme, zase za pomocí těch HDE, EEG, těchto složitých vlastně metod, které sledují tu funkci a i strukturu mozku v tu chvíli, tak my víme, že ten mozek nespí celý. Že vlastně takové ty oblasti mozku, například ta prefrontální kůra, která nás, díky které my vlastně víme, co děláme, uvědomujeme si, co děláme, tak ta spí. Ta jediná nebo hlavně spí. Zatímco ostatní oblasti mozku, které jsou zodpovědné třeba za pohyb ve spánku nebo za tyhle emocionální vlastně stavy, tak ty jsou v tom modu bdělosti. Takže ten mozek nespí celý, ale jenom částečně.
Často se říká, že náměsíčného nemáme budit. Je to skutečně tak? Mohlo by mu to nějak ublížit, způsobit šok? Máme ho nechat tu činnost dokončit? Nebo co máme vlastně dělat?
Záleží na tom, jestli je to nebezpečná činnost nebo ne. Kdyby se zdálo, že to opravdu nebezpečné je, tak je lepší ho vzbudit. Ale je to takové, jako kdyby vás nebo nás zdravé lidi budil někdo z opravdu hlubokého spánku. Tak se vám to nebude líbit, nebudeme úplně z toho nadšení a ten dotyčný může být i agresivní. Takže se to nedoporučuje z toho důvodu, že to může zvyšovat tu agresivitu vůči tomu, kdo ho budí.
Jak se k vám potom tito lidé nejčastěji dostanou? Přivede je někdo příbuzný, někdo z blízkých?
Většinou sami vyhodnotí, že ty situace, které se dějí ve spánku, jsou nebezpečné nebo jsou potenciálně nebezpečné. To znamená, že už třeba zažili to, že spadli ze schodů nebo odešli ze schodů. Někdy měla jsem pacienta, který se velmi poranil tím, že se snažil v rámci té náměsíčné epizody dostat ze střešního okna ven. Vlastně nevěděl, že se to děje, až později se probudil vlastně se zakrvácenou rukou. Takže potom přicházejí, protože vidí, že ty stavy mohou být nebezpečné, anebo nejsou tam takovéhle přímo události, ale jsou časté, třeba vyskytují se například dvakrát, třikrát za noc a nastane třeba situace, že dotyčný čeká miminko nebo se stěhovávají a obává se vlastně té nové situace, co nastane. Tak
a je náměsíčnost skutečně vázána na měsíc, na úplněk, nebo je to jenom takový mýtus?
Neplatí to absolutně, ale je pravda, že řada pacientů z tyhle stavy s nebo se stavem, kdy je úplněk spojuje, nebo takové dvě, tři noci před úplňkem skutečně se objevují tyhle ty stavy častěji. To je popsané. Ne každý to referuje, někdo říká, že tu souvislost vidí spíše se stresem nebo s tím, že málo spí, že mám nedostatek spánku nebo alkohol také dokáže vyprovokovat tyhle ty epizody kouření. Vlastně všechno to, co vlastně porušuje takovou tu spánkovou hygienu.
A co nejlépe funguje na náměsíčnost? Co se nejvíce zatím osvědčilo?
Zase tím, že ty vyvolávající faktory jsou různé, u každého ten spouštěč je trochu jiný, tak vlastně to, co doporučujeme u každého a tam, kde začínáme, jsou vždycky ta obecná doporučení pro zdravý spánek, asi obecně známá jako pravidla spánkové hygieny. To znamená, že ta ložnice by měla být opravdu klidná, temná, teploty by tam měly být nízké, protože při té parasomnii, při tom hlubokém spánku, tím, jak jsme říkali, že ten mozek nespí celý, tak on je tam tenhle hluboký spánek vlastně velmi nestabilní, velmi už vlastně vrozeně nestabilní a všechno, co tam přijde zvenku jako rušivý moment, jako může být například to světlo nebo hluk, cokoliv, teplota zvýšená, tak může dál ten spánek destabilizovat a vlastně vést k tomu, že se ty epizody objeví. Takže jako první doporučení tahle ta pravidla spánkové hygieny a potom záleží na tom, k čemu ten pacient inklinuje, jestli dává přednost farmakologické léčbě, to znamená, máme léky, které dokáží ty parasomnie dobře podchytit, a nebo je možné využít i nějaké psychoterapeutické metody, například hypnózu.
A hypnóza funguje dobře, ta náměsíčnost?
Hypnoza funguje poměrně dobře, tam ještě záleží na tom, jestli ten dotyčný je hypnabilní, to si musí ten konkrétní hypnoterapeut nejprve ověřit, ale pokud ano, tak zdá se, že funguje dobře, že dokáže potom dotyčný zastavit ty epizody před tím, než nastanou.
Naprosto děsivou zkušenost představuje taky spánková paralýza. Lidé, kteří se s tím setkali, tak popisují až takové hororové výjevy, kdy se zbudí uprostřed noci, najednou se nemůžou hýbat a ještě to může být doplněno pocitem, že je třeba někdo v místnosti, nějaká osoba, dokonce monstrum. Oni se dochovali i takové dobové obrazy, kde sedí někomu na hrudi démon, ano. Když si to lidé neuměli ještě tehdy vysvětlit, co se to vlastně s člověkem děje. Co se to s člověkem děje?
Je pravda, že tedy přijdou pacienti, kteří popisují tyhle stavy velmi dramaticky. Ono, to, že se nemůžete pohnout, je skutečně velice nepříjemné. A teď vlastně to nejčastější, co oni vidí nebo s čím se setkávají, jsou takové nejasné stínové figury, které jsou velmi blízko vlastně toho lůžka, té postele. A tyhle stínové figury nebo i monstra se mohou přibližovat, mohou se dotyčného dotknout. Oni slyší i ten pohyb, i to, jak se přibližují. Takže to vypadá velice, velice děsivě. Dobrou zprávou je, že to je benigní záležitost, že to není nic závažného, že se jedná o stav, kdy vlastně není přesně oddělena bdělost od právě toho snového spánku, kdy se tyhle dva stavy do určité míry překrývají. To znamená, že například chcete ráno vstávat, už jste plně bděla, víte, kde jste ve své ložnici, ale současně tam se nemůžete pohnout a nastává tenhle stav, protože ještě neskončil ten REM spánek, ten snový spánek, pro který, jak jsme říkali, je typické to, že ty svaly jsou odpojeny. To je přesně tohle.
Abychom právě nevykonávali ty pohyby, ano. Které se nám zdají.
Ano. A tyhle ty monstra a stínové figury jsou vlastně sny.
A jak je to tady? Budit nebo nebudit toho člověka? Poznáme to, že má zrovna tady tu epizodu spánkové paralýzy?
Často to nepoznáme, protože v tu chvíli opravdu nejsou schopni se pohnout, nejsou schopni promluvit, vlastně vydat ani hlásku, ale je fakt, že někteří říkají, že už se domluvili nebo mají takový jako nějaký systém, že se přeci jenom partner dozví, že tenhle stav je postihl, že jsou schopni například zamručet nebo nějak minimálně se pohnout a už tedy tím, že ten partner ví, že tyhle stavy dotyčný mívá nebo dotyčná mívá, tak už dokáže pomoct, protože to, že se jich dotkne nebo osloví je i oslovení, vlastně už pomůže vyvést toho člověka ze stavu paralýzy.
A jak dlouho ten stav vůbec trvá? Protože pro toho člověka v té hruze to musí být nekonečné.
V té hruze je to nekonečné, přesně takhle to popisují, ale zpravidla to bývá jenom několik málo sekund nebo desítek sekund. Je pravda, že odborné studie popisují i třeba 6-7 minutové stavy, ale nebývá to tak časté.
Já mám lidi ve svém okolí, kteří několik těch epizod spánkové paralýzy mají za sebou. Říkali mi, že jim třeba pomohlo i změnit polohu ve spánku. Mm-hmm. Hraje to roli výraznou?
Hraje to roli. Ví se, že v poloze na zádech se objevuje ta spánková paralýza podstatně častěji.
Mm-hmm. Takže spát spíše na boku. To je asi nejlepší forma. Když jsem se vás ptala, jak dlouho třeba tato spánková paralýza trvá, tak obecně jak velkou část té noci se nám zdají sny? My jsme si už řekli, že se zdají ve všech fázích, ale Jak velký objem toho spánku představuje snění?
Řeklo by se, že téměř, asi ne téměř celý, ale většinu toho spánku skutečně ty sny zaujímají, když budeme dotyčného budit z REMu, nebo kohokoliv z nás budit z REMu, z toho spánku s těmi rychlými očními pohyby, tak tam dneska víme, že v 80% určitě tedy nám bude dotyčný referovat, že se mu něco zdá. Některé studie říkají, že to je až 90% REM spánku a v tom non-REM spánku je to určitě 40% a více. Takže, ale ten non-REM spánek zase zaujímá většinu noci, to znamená 3/4 noci. To znamená, že i tyhle ty sny, i ty non-REMové, takové ty méně barevné, spíše vágní, pracovní, představují zřejmě vysoké procento snů, které se nám zdá.
Takže velkou část noci prosníme,
ano.
Ale nepamatujeme si to. Tak. Proč si to nepamatujeme?
Je to otázka, zase to těžká, na kterou se obtížně odpovídá. U těch non-REM snů se má za to, že v tom spánku, že to je tak hluboký spánek, že je obtížnější se z něj probudit a proto si je pravděpodobně nepamatujeme. Ale je pravděpodobné, že ten sen nám musí něco říkat, že pro nás má nějaký význam, když si ho pamatujeme. Ale zároveň sen si můžeme zapamatovat, když se například probudíme z toho snového spánku náhodně, když budete zrovna v REMu a venku zaštěká pes a vás to probudí, tak je pravděpodobné, že si sen zapamatujete.
A to jste zmínila teď nějaký vnější podnět, třeba zaštěkání psa. Může se mi to promítnout přímo do toho mého snu? Bude se mi zdát o nějakém pejskovi, který tam štěká?
Jo, může se vám to promítnout i tak, že tam bude štěkat někdo úplně jiný. Ale ano, jo, jsou popsané takové sny, kdy asi ten nejznámější je zhruba 200 let starý a právě popsaný přímo lékařem, který popsal, že se mu zdálo, nebo vlastně se stalo ve spánku, že mu spadnul takový ten nástavec na postel těsně vlastně za jeho hlavou a dotkl se jeho šíjových obratlů a skutečně jemu se to promítlo do snu jako gilotina vlastně, ale je fakt, že kolikrát se stává poměrně běžně, že nám zazvoní budík a my si to ještě promítneme do snu a slyšíme ho jako zvonek u dveří nebo jinak.
A do jaké míry tedy můžu tu podobu snu ovlivňovat právě těmito vnějšími vlivy? Tím, na co se koukám večer, vy jste to zmiňovala v případě těch lidí, co mají noční můry, že se nedoporučují horory.
Ano.
Večer i malým dětem to říkám, nedívej se už na nic strašidelného, bude se ti o tom zdát. Tak čím vším můžu podobu těch snů ovlivnit?
Vlastně mnoha senzorickými jevy, například vodu, když budu tomu dotyčnému například dávat, aplikovat vodu na, i na končetiny nebo na obličej, může se mu zdát například, že prší. Nebo ví se, že když budeme stahovat ty končetiny na nějakou manžetou, že to taky bude vnímat jako tlak ve spánku. Ví se, že když budeme vypouštět nějakou vůni do té ložnice, v té ložnici, že potom ovlivníme tu valenci těch snů, takovou tu emoční, vlastně ten náboj toho snu dokonce ráno,
atmosféru.
Tu atmosféru, ano, dokonce ráno vstávají, když je to například vůně, která je člověku nějak blízká, je to vůně vybraná taková jako na míru, že nám něco třeba říká z minulosti, z dětství, je to něco, co jsme měli rádi, ať třeba vůně sena nebo nějakých květin oblíbených a tak. A když se vybere takováhle vůně, tak existují takové studie ve spánkové laboratoři, tak se ukazuje, že ten dotyčný ráno vstává dokonce v lepší náladě, že to ovlivní výrazně vlastně nejen ten sen, ale i to vlastně tu náladu.
Takže nějaká forma aromaterapie je vhodná pro dobré sny.
Ano, určitě. A dokonce stačí už to, že jakoby víme, že když si dokonce představujeme, že tam takováhle vůně je přítomná v té ložnici, tak už to má takhle pozitivní vliv. což malinko. Určitě ta aromaterapie není nic špatného, je to dobře. Určitě je to jedna z řady pomůcek, kterou lidé vlastně rádi si spojují s lepším spánkem, ale ukazuje se, že i když se bude jednat o placebo, ale budeme si myslet, že ta vůně je tam přítomná, tak i tak ta nálada se zvedne.
A co lucidní snění, tedy že člověk si během snu uvědomí, že spí a snaží se aktivně ovlivňovat podobu toho snu. Mm-hmm. Je to prokázané? Mm-hmm.
Je to prokázané. Řada našich pacientů nebo i se nám hlásí vlastně ti, co umí lucidně snít. Je to zajímavé, je to, určitě to tedy prokázané a jednoznačně víme, že to existuje a je to léčebné dokonce, nebo lze to léčebně využít právě u těch nočních můr, kdy vlastně jedna z těch psychoterapeutických metod, jak vlastně pracovat s těmi nočními můrami, vypadá tak, že ten dotyčný vlastně se učí změnit konec toho snu, tak aby byl pro něj přijatelný. Když se mu bude zdát, že jede v nějakém autě, které nedokáže ovládat, někam se řítí a nedokáže s tím nic dělat a je to vlastně život ohrožující situace, tak ten dotyčný se vlastně může naučit se na ten sen podívat tak trochu jako lucidně a za pomocí imaginací během dne se pokoušet hledat to místo, kde se ten sen mění v tu noční můru. A od tohoto místa vlastně zkoušet si vytvářet nějaký přijatelnější konec, nějaký knoflík na zastavení toho auta.
Říkáte pomocí imaginací během dne. Mm-hmm. Opište nám to trochu přesně, jak to funguje, jak můžeme pracovat právě s noční můrou a ovlivňovat ten konec. Mm-hmm.
Je potřeba nejdřív tedy přesně vědět děj toho snu, musí si ten dotyčný nejprve napsat ten sen tak, jak probíhal do nejmenších detailů, co přesně si pamatuje, co všechno si zapamatoval, včetně prostředí, včetně barev, veškerých okolností. A je pravda, že ta noční můra není tou noční můrou hned od začátku, ale v určité fázi toho snu se jí začne stávat, takže pak se hledá ten okamžik, kde to nastalo, v jaké chvíli to nastalo a teď ten dotyč, nebo ten, tedy koho ty noční můry trápí, tak vlastně několikrát za den, což není snadné, ale když to opravdu je něco, ta noční můra člověka opravdu velice trápí, tak pacienti takhle pracují. Několikrát za den, na několik málo minut je dobré si představovat, udělat si pohodlí, vlastně jako relaxaci, vlastně to způsob relaxace, vždycky několik minut si zkusit vlastně představit ten pozitivní konec.
A takhle to natrénovat? A to takhle to natrénovat. Pak do těch snů.
Ano, ano.
Budeme umět někdy číst sny? Je k tomu nějak nakročeno? To je asi otázka, kterou často dostáváte.
Určitě, zatím to neumíme, zatím umíme predikovat to, jestli se nám sny zdají nebo ne, nebo my se umíme dívat na tu mozkovou aktivitu a dokážeme říct, že v téhleté chvíli se děje to, že tomu dotyčnému se nejspíš zdá sen. Takže když ho probudíme, tak opravdu často zjistíme, že se nám právě něco zdá, ale proběhlo několik studií, kde se vědci snažili přiřadit určitým obrazům, například stromu, autu, domu, určitý vzorec mozkové aktivity a to se zatím ještě nedaří, protože i ten jeden pojem je tak individuální, tak jinak různě vnímáme to stejné, že to zatím ještě nejde.
Čtečky snů zatím nemáme, mít nebudeme. My jsme se bavili o poruchách spánku, co když ten spánek ale nepřichází vůbec, tedy když se rozvine u někoho nespavost, což ale zase může souviset tady s těmi poruchami, které jsme zmiňovali. Kdy tedy mluvíme o nespavosti už jako o chronickém problému?
Pro chronickou nespavost je vlastně jasná definice, to znamená, že musí trvat 3 měsíce a minimálně 3 dny v týdnu. A ty obtíže můžou mít charakter buď takový, že dotyčný nemůže usnout, nebo nedokáže ten spánek udržet, hodně často se budí, a nebo se budí brzy ráno. A tyhle tři vlastně aspekty té nespavosti mohou být samozřejmě v kombinaci nebo mohou se vyskytovat současně. Takže těch spánkových laboratoří tím, že je tak velmi málo, tak ti pacienti s nespavostí se k nám často dostávají až takhle vlastně v té chronické formě.
Jaké to má důsledky potom na naše tělo i mysl?
Má to důsledky mnohočetné, přesně jak jste řekla, na naše tělo i mysl, to znamená z hlediska těch tělesných funkcí my víme, že to ovlivňuje kardiovaskulární systém, že insomnie je spojená s vyšším tedy srdečně cévním rizikem, že insomnie je spojená s nárůstem váhy například, to znamená metabolické souvislosti s horší imunitou. Víme například, že pacienti, kteří hůře spí, jsou náchylnější k infekcím. Těch souvislostí je celá řada a určitě samozřejmě se to projeví i na duševním zdraví. To znamená, že může nespavost zhoršit depresi, může zhoršit úzkostné stavy. Je to opravdu ten vliv, ten negativní vliv je poměrně
podobně
rozsáhlý.
To bude i s další poruchou spánková apnoe, což se taky vyskytuje často.
Ano.
To je vlastně přerušování dechu během spánku, což nám ten spánek také ničí a dělá ho velmi, velmi málo kvalitní.
Ano,
tam jsou asi ta zdravotní rizika potom velmi podobná. Jak se s tím setkáváte často?
Spánková apnoe je velmi, velmi častá. To si musím říct, že to je většina našich pacientů a většina i pacientů ostatních typů spánkových laboratoří, protože ne všechny laboratoře fungují tak jako my, to znamená, že vlastně se staráme o celé spektrum spánkových poruch, ale existují i ventilační centra, takže možná, že pacientům se spánkovou apnoe bych primárně doporučila vyhledávat ventilační centra, kde se na tuhle tu spánkovou poruchu specializují.
Tam je potřeba změřit to dýchání během noci. My si často spojujeme poruchy spánku a hlavně tu nespavost s pozdním věkem, ale ona se zdaleka netýká jen seniorů.
Netýká. Určitě nespavost je přítomná už v dětském věku, v mladém dospělém věku určitě souvisí se stresem, s pracovní zátěží. Ale je to tak, ale na druhou stranu je potřeba říct, že velkým problémem je i to, že my vlastně vědomně se tomu spánku vyhýbáme nebo ho odpíráme a tam je možná ještě jako větší, nebo ten problém, že je potřeba opravdu na to myslet, na ten spánek.
Čím si spánek nejčastěji narušujeme?
Jednak ho omezujeme opravdu v té délce. My když bychom se podívali do doby vlastně takové té preindustriální před zavedení elektrifikace, tak v té době lidé opravdu spali až 10 hodin a zejména v těch zimních měsících podle sezóny. Hodně se to tam ovlivňovalo to, v jaké je to roční době a ten spánek byl rozdělen na takové dvě části. A to se velmi změnilo v okamžiku, kdy my jsme potřebovali ten spánek najednou zkrátit do jedné noční doby a najednou zjišťujeme, že vlastně dospělí v dnešním věku spí 7 hodin, což je takové to minimum, co by ten mladý dospělý měl vlastně naspat, protože když potom se dělají studie nebo experimenty s tím, kolik vlastně toho spánku potřebujeme, tak se ukazuje, že ten mladý dospělý člověk potřebuje 8,5 hodiny, by jako spontánně naspal tuhle dobu a ten čas toho spánku by se ustálil na 8,5 hodinách, kdyby nebyl vůbec ničím rušen a nemusel do práce a nemusel se věnovat ničemu jinému. A u seniorů tam by to bylo ustálení na 7,5 hodinách. Takže se zdá nebo vypadá to, že my skutečně jsme tak v takové jako chronické spánkové deprivaci a už to je vlastně jednak nebezpečné z toho dlouhodobého hlediska, protože to má podobné důsledky jako ta nespavost nebo spánková apnoe, ale také to je, je tam ta okamžitá vlastně ta raní, že ten pocit nevyspání, ta nevůle, ta podrážděnost, ta zhoršená nálada.
Jaké je vaše osobní doporučení, jak si zajistit dobrý spánek? Čím se řídíte vy jako expertka na spánek a snění?
Je důležité, aby ten spánek nebyl jako středobodem toho života, aby to člověk vlastně neřešil. Ono, když se zeptáte lidí, kteří nemají problém se spánkem, jak to dělají, tak vám to nebudou schopni říct, protože se tím prostě nezabývají. Takže ono to nejde naučit, nebo nejde to mít tak úplně pod kontrolou. Určitě já mám noci horší a lepší jako každý, to jistě budete znát podle toho, co zrovna se děje, ale je důležité, aby se opravdu na to člověk nekladl až takový důraz.
A jak je to z léky, z prášky na spaní? Protože ty mohou pomoct krátkodobě, ale vzniká na nich taky poměrně rychle závislost.
Určitě. Vždycky ideální je, když ty hypnotika je možné užívat nebo brát jenom krátkodobě, to znamená několik málo dnů nebo i týdnů, ale potom takové to dlouhodobé letité podávání hypnotik určitě není doporučení hodné, protože přesně z důvodu závislosti nebo může docházet k pádům ve spánku, což bývá často nebezpečné. Řada pacientů referuje poruchy paměti v důsledku užívání léků na spaní, takže tam je potřeba si potom velmi dobře vybrat a spíše než ta klasická hypnotika vybrat léky třeba z jiných lékových skupin, u kterých víme, že nevzniká ta závislost a že ty další vedlejší účinky nejsou nějak závažné.
Co třeba konkrétně? Oni v lékárnách jsou volně dostupné buď nějaké doplňky z bylinek pro dobré spaní, dnes je také volně prodejný melatonin. Jsou to ty typy, o kterých jste mluvila?
Melatonin se podává u seniorů nebo u dospělých nad 50 let, kdy tam je melatonin doporučen jako slabé hypnotikum, takže ten si mohou pacienti nebo ti, kdo trpí nespavostí, vyzkoušet. Je pravda, že pokud se předepíše na lékařský předpis, že tam je řízené uvolňování toho léku, a který se nazývá cirkadin a je tedy to skutečně kontrolované, zatímco u těch přípravků s melatoninem to vždycky úplně dobře nevíme, jak je skutečně, jak ten daný preparát funguje, ale určitě myslím, že nevadí ho vyzkoušet. Ty ostatní přípravky volně prodejné považujeme spíše za méně účinné, ale mohou být. Záleží na tom skutečně, co konkrétně spustilo tu nespavost. Ale takže nevadí, když je vyzkoušíme, ale k tomu lékaři potom skutečně až při chronických potížích a pro speciální léky, které vlastně jsou jenom na předpis.
Abyste se o spánku a snění dozvěděli co nejvíc, potřebujete také dobrovolníky pro váš výzkum. Pravidelně je scháníte. Tak koho hledáte teď?
Teď hledáme dobrovolníky, kteří mají tu poruchu chování v REM spánku, což jsou ti pacienti, o kterých jsme mluvili, že tam může hrozit nějaký rozvoj neurologických onemocnění v budoucnu. Ty stavy jsou klinicky velmi podobné, ale třeba i té náměsíčnosti nebo s různým stavům z probuzení vlastně se zmateností ve spánku. Takže určitě stojí za to provést tu diagnostiku, když budu mít podezření na to, že mám nějaké chování, existuje u mě nějaké abnormální chování spojené se spánkem a neznamená to, že skutečně se jedná zrovna o tohleto onemocnění, protože ono je také velmi vzácné. Ono vlastně postihuje jenom asi kolem 1% dospělých mužů vlastně, nebo dneska už víme, že i žen nad 50, 55 let, takže není typické pro takovou tu mladou věkovou skupinu, mladé dospělé. Nicméně hledáme i pacienty tedy s náměsíčností vlastně s těmi parasomnickými projevy ve spánku, kdy se snažíme zjistit, co vlastně vede k tomu nestabilnímu hlubokému spánku. My jsme řekli, že je důležitá ta spánková hygiena, tak abychom dále nerozkolísali ten hluboký spánek, ale on už je primárně nestabilní a my hledáme příčinu právě toho, proč je takhle nestabilní.
A hledáte i zdravé dobrovolníky, u nich chcete spánek zkoumat?
Zdraví dobrovolníci se nám hlásí taky, těch máme zatím dostatek, ale samozřejmě, kdyby někdo měl zájem o výzkum spánku, rádi ho vyšetříme u nás.
Perfektní, tak jsme na závěr udělali ještě takový nábor dobrovolníků. Moc děkuju, že jste se dnes s námi vyprávila o spánku a o snech. Jitka Bušková, vedoucí lékařka oddělení spánkové medicíny z Národního ústavu duševního zdraví.
Já děkuji za pozvání.
Děkujeme.